True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Randa FM nie.
Op 20 Mei 2014 lui die foon in die Springs polisiestasie. Dis mevrou Venter wat praat. Sy verduidelik dat sy bekommerd is oor die welvaart van haar bure se jongste seun. Mevrou Venter vertel hoe die seun oor die muur van die huis langs aan geklim en by haar huis kom skuiling soek het. Die seun was verskrik. Later die aand het sy pa hom kom haal. Hy het die kind verskeie kere geklap voor hy hom ook met die dood gedreig het. Later daai dag sak 17 polisiebeamptes en 3 maatskaplike werkers toe op die huis langs die een van mevrou Venter. En dus hoe die buitewereld vir die eerste keer kontak gemaak het met die familie. 'N skrikwekkende storie wat ontvou het in afgrys en skok oor een van die mees gruwelike gevalle van kinderverwaarlosing en mishandeling om ooit in die land aan die lig te kom. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die storie oor die Springs Huis van Gruwels. Die dubbelverdieping huis staan in 'n besige straat in Springs aan die Gautengse Oosrand. Van buite af lyk dit soos enige ander huis op die straat, behalwe dat daar 'n wag staan wat die polisie en die maatskaplike werkers by die hek voorkeer. Die man praat op sy radio met iemand binne in die huis om hulle in te lig dat hulle besoekers het. Die polisie het 'n lasbrief wat hulle toegang tot die eiendom gee, so hulle hoef nie te wag nie, maar hulle doen dit in elk geval. Na ruk kom 'n baie maar blonde vrou uit om hulle te ontmoet. 4 kinders is daai dag uit die huis uit verwyder. 3 kleuters onder 5 jaar oud en 'n tienermeisie van 16. Die seun wat oor die muur geklim het, word vermis. Die polisie stel vas hy is net 11 jaar oud en hulle vrees vir die ergste. Hierdie storie het nie op daai spesifieke dag in 2014 begin nie. Dit het eintlik al 18 jaar voor dit sy aanloop gehad in 1996, toe 2 tieners vir die eerste keer ontmoet het. Dokumente sal later wys dat die baie maar bottelblonde vrou wat die deur vir die polisie oopgemaak het, haar man ontmoet het toe sy self net 16 jaar oud was. Haar pa is oorlede toe sy 11 was, haar ma het weer getrou, maar vir alle praktiese doeleindes het sy van haar dogter vergeet. Die meisie het by haar ouer suster gaan bly en voortgegaan met haar skoolloopbaan totdat sy 'n aantreklike 17-jarige seun vir die eerste keer gesien het. Hierdie ontmoeting sou haar lewe vir altyd verander. Sy is uit die skool uit en die 2 tieners het kort daarna verloof geraak en by die seun se ouers aan die Oosrand ingetrek. In die boek Huis van Gruwels, my 16 jaar in die Springs Hel, wat later oor hierdie storie geskryf is, word daar na die vrou verwys as Kraai, omdat sy so 'n kenmerkende hoë noot lag het. En dis ook hoe daarna haar in hierdie episode verwys sal word. Daar word beweer dat die jong verliefde se verhouding van die begin af baie gewelddadig was. Kraai se suster het later vertel sy kon onthou hoe haar kerel haar oor sy skoot getrek en soos 'n kind sou slaan. Die omgewing waarin hulle gebly het, was nie een van minder geweld nie. Kraai se verloofde sou later erken dat sy eie pa hom as kind geslaan het en dat sy pa se vriend hom seksueel mishandel het. Daar was gereelde voorvalle van huishoudelike geweld tussen sy ouers, en dit het tot 'n einde gekom toe hy en Kraai een naweek weggegaan het. Hulle kry 'n oproep dat daar 'n skietery by sy ouers se huis was. Kraai na verloofde kom terug en kry sy ma waar sy dood lê in 'n plas bloed. Sy pa was krities gewond, maar hy het oorleef. Daar is beweer dat sy ma sy pa geskiet en toe die geweer op haarself gedraai het. Die jong paartjie is daarna uit sy ouerhuis uit en het by familie ingetrek. Kort daarna is hulle in Februarie 1998 getroud en hulle eerste dogter Jolandi is gebore. Sy verwys na haarself as Landi. Die jare na Landi se geboorte was onstuimig, want die familie het reg oor die land getrek terwyl haar pa probeer het om werk te kry. Hulle het in Richards Bay, Tzaneen en die Vrystaat gebly, altyd in 'n karavaan op iemand anders se landgoed of in 'n huis by familie. Landi onthou dat hulle egter altyd sou terugkeer Oosrand toe. Toe Landi 5 jaar oud is, is haar broer gebore. Ons verwys na hom as H. Landi beskryf haar pa as 'n man wat altyd kwaad was. en haar ma as 'n tingerige vrou wat haar afstand gehou het. Toe H gebore is, het die dinamiek in die familie begin verskuif en die woede wat altyd onder die oppervlak in haar pa geborrel het, het begin om op 'n daaglikse basis sonder enige waarskuwing oor te kook. Landi erken dat haar pa haar fisies gedissiplineer het, terwyl daar altyd geweld was tussen haar ouers. Maar die ware mishandeling het begin toe H 3 jaar oud was. Landi onthou haar pa, haar broer, vir geen rede nie sou klap, net omdat hy nagenoeg aan hom gekom het. So onthou sy een so keer, toe hulle na pa se bakkie gaan ry het, en hy kwaad geword het, omdat hy nie 'n vurk gehad het om sy warm chips mee te eet nie. Om van sy woede ontslae te raak, trek hy van die pad af, slaan die kinders, wat op die agterste sitplek gesit het, en gooi haar broer by die bakkie uit. Hy begin ry, en H moes baie vinnig hardloop om by te bly, maar hy kon dit maak en weer agter inspring. Dit was ook om en by teen die tyd dat Landi agtergekom het, hoe haar ma, wat altyd eenkant was en basies nooit met haar gepraat het nie, anders teenoor haar broer begin optree het. Kraai het H so nou en dan 'n drukkie gegee, hom gesoen en probeer om met hom te speel. Maar sy het nooit tussen hom en haar man gekom om haar seun te verdedig nie. Vir Landi was dit 'n teken dat haar ma liewer was vir haar broer as vir haar. Maar die vertoning van liefde het nie lank gehou nie en binnekort was Kraai weer net so afsydig teenoor haar broer as wat sy was teenoor Landi. Landi was vir 3 jaar in die skool toe die gesin in Tsenin gebly het. Sy het egter graad 3 gepluk en het nooit weer teruggegaan skool toe nie. Haar pa het vir haar verduidelik dat sy klaar is met skool, want die wêreld is 'n baie gevaarlike plek. As sy by die huis sou bly, sou sy beskermd wees teen al die monsters. Vir Landi het dit sin gemaak, en al het sy dit gemis om met haar maatjies te speel, het sy gou van skool vergeet. Landi se geboorte is aangeteken, maar haar broersin is nooit geregistreer nie en hy is nooit by 'n skool ingeskryf nie. In 2009 gee Kraai geboorte aan 'n dogter en minder as 'n jaar later aan nog een. Teen die tyd was hulle pa 'n tweedehandse motorhandelaar en het skrootmetaal van hulle huis af verkoop. Landi sê sy het geen idee hoe haar pa die R16,000 'n maand huur vir die huis kon bekostig nie, maar hy het ekstra geld begin maak deur die buitekamers uit te verhuur. Hy het ook dwelms begin verkoop en hy en Kraai het begin om kat en kristal met amfetamines op 'n gereelde basis te gebruik. Landi se pa het altyd gesorg dat hy goed lyk en hy het begin om steroïdes te spuit en het hard begin oefen in 'n gimnasium wat hy vir homself op die boonste vlak van die huis gebou het. Sekere steroïdes is daarvoor berig dat neuweffekte insluit verhoogde vlakke van aggressie en dit het die atmosfeer in die huis net erger gemaak, meer angswekkend. Landi sê in die tyd het sy en haar broer al goed geweet hoe om die heeltyd op hulle hoede te wees. As hulle nie vinnig genoeg gereageer het nie, het hulle pa hulle geslaan sonder enige waarskuwing. Of hy sou wat ook al hy eers in die hande kry, in hulle rigting gooi. Landi se pa daar begin aandring dat sy vrou oral met hom saamgaan. Sy is elke dag saam met hom werk toe en het die kinders alleen by die huis gelos. Landi was toe 12 jaar oud en sy het die voltydse kinderoppasser geword van haar broer en haar 2 susters. Sy sou later sê met elke kind wat gebore is, het haar ma haar al hoe vroeër, al hoe meer verantwoordelikheid begin gee. Haar jongste broer is gebore kort nadat hulle in die huis in Springs ingetrek het, en Kraai het vir net so wat 'n week na die baba seentjie omgesien, voor sy hom ook aan Landi oorhandig het. Geen van die ander kinders se geboortes is ook amptelik geregistreer nie, en nie een van hulle is ooit skool toe nie. Landi het die 3 jonger kinders as haar eie grootgemaak. Sy het hulle gevoer, gebad, doeke omgeruil, geleer om 'n toilet te gebruik en sy was daar toe hulle die eerste keer geloop het. Die kinders het Landi as hulle ma geken en hulle het na hulle regte ma verwys as Tannie Kraai. Die ouers wou nie dat vreemdelinge moes vra hoekom die kinders nie skool toe gaan nie, so toe beveel hulle die kinders om die heel dag binne in die huis te bly. Landi en H sou die huis skoonmaak, na die kinders kyk en ook al die maaltye kook. Sy onthou sy begin siek voel het elke middag wanneer dit tyd geword het vir haar ouers om terug te keer van die werk af. Sy het geweet, haar pa sou fout vind met iets wat gedoen of nie gedoen is nie, en dan sou die pak sla begin. Haar jongste broer was toe net 2 jaar oud, toe sy pa hom een keer by sy voete opgetel en hom soos 'n cricketgolf teen die snoekertafel vasgeswaai het. Die jonger sussie is aan die hare of die voete gegryp en op en af met die trappe getrek. Hulle sou ook sonder enige waarskuwing in die gesig geskop word. Landie se pa het begin om die veiligheid rondom sy gesin op te skerp en 37 kameras is reg oor die huis opgesit. Die kinders is vir 24 uur van elke dag en nag dopgehou. Wanneer hy in die aand by die huis kom, moes Landie sy skoene uittrek en dan sou hy homself in die sitkamer gemaklik maak terwyl hy na die geslote kring TV opnames van die dag kyk. As hy voel die kinders het vir te lank niks gedoen nie en volgens hom te lui was, sou hy hulle slaan. En as hulle vir te lank nie op die kameras gesien kon word nie, het hy aangeneem dat hulle nie in die huis was nie. En dan sou die hel los wees. Oor die naweke sou hy weer die week se opnames kyk om seker te maak dat hy niks gemis het nie. Die kinders het gevangenes geword in hulle eie huis. Hulle kon nêrens heen gaan sonder hulle pa nie. Daar was selde enige besoekers, maar wanneer daar wel iemand kom kuier het, was hulle pa skielik die pa van die jaar. Hy het gewys hoe lief hy vir sy kinders is en het selfs met hulle gespeel. Wanneer die besoekers ry, was dit weer terug na normaal. Een van die kamers van die huis is uitverhuur aan 'n vriendin van Kraai wat 'n sekswerker was. Sy het nie daar gebly nie, maar sy het die slaapkamer gebruik vir sessies met kliënte. Deel van Landie se werk was om ook die kamer vir die sekswerker reg te trek voor die tyd en weer skoon te maak na die tyd. 'N ander een van Kraai se vriendinne was 'n ontkleeddanseres en wanneer sy daar was, is die kinders beveel om in hulle kamers te bly. Op een so 'n aand is die kinders kamer toe gestuur voor hulle kon eet en na 'n ruk het Landie honger geword. Sy het met die trappe afgekruip kombuis toe. Toe sien sy haar ma en die vriendin wat kaal in die sitkamer rondhardloop terwyl Landie se pa sit en toe kyk. Kraai sou later erken dat haar man haar telke male verkrag het terwyl hulle getroud was. Hy was obsessief oor seks en het geglo dat hy nie geweier mag word vir wat hom toekom as haar man nie. Die twee het vriende oorgenooi om te kom drink en dwelms te doen en die partytjies het byna altyd in 'n orgie geëindig. Toe Landie 14 jaar oud was, was sy nie meer gedwing om op die boonste vloer te bly wanneer die volwassenes partytjie hou nie. Sy het hulle kelnerin geword, wat die drankies ronddra en skoon gemaak het. Dit het egter verander die een aand toe Landie uitgeput was na 'n lang dag waar tydens sy na die kinders moes kyk en al haar ander pligte ook uitvoer. Sy het eenvoudig nie krag gehad om ook kelnerin te wees vir die groep vriende nie en sy het op die trappe aan die slaap geraak. Haar pa het haar daar gekry. Maar in plaas van die erge aanranding wat sy verwag het, het hy weggestap. Hy het teruggekom met die dwelmkat op 'n bord en Landie gedwing om dit te snuif, sodat sy kon wakker bly. Van daai aand af het haar ouers haar minstens 3 aande 'n week die dwelm laat snuif, sodat sy al haar ander werk kon doen. Hulle het Landie ook aangemoedig om saam met hulle vriende te drink. Wat begin het as paksla in die huis, het vererger tot marteling. Een aand was Kraai se neefie by die huis, 'n jong man in sy 20s. Hy het by Landie se pa gekuier, toe een van die kinders iets gedoen het wat haar pa se woede weer ontlont het. Landie se pa vra toe die neefie watter straf hy dink die kinders behoort te kry. Die jong man loop na die rekenaar en begin navorsing doen oor metodes van marteling. Daai aand is Landie en haar broer H vir die eerste keer aan watermarteling onderwerp. Dis gebruik in oorlogskampe om gevangenes te ondervra. Landie en haar broer is gedwing om oor die bad te lê met hulle gesigte na bo. 'n Waslap is oor hulle gesigte gesit en water is vir minute lank oor hulle gesigte uitgegooi. Van daar af het water 'n groot deel van Landie se pa se martelings geword. Hy sou gereeld die kinders se koppe onder die water hou of hulle dwing om in die winter vir baie lank in ysbaddens te sit. Wanneer hy sy kinders geslaan het, sou hy seker maak dat Kraai vir hom 'n emmer water bring sodat hy die water in die kind se gesig kon spat wanneer hy klaar geslaan het. Die ergste marteling is gespaar vir Landie se broer. Hy is gereeld vasgebind sodat hy nie kon beweeg terwyl hy geslaan is nie, en dan sou hy so vasgebind gelos word vir die hele aand. Sy pa het selfs probeer om die seun in die swembad te verdrink. Landie se pa het een keer begin paranoïes raak, dat die polisie hom sou dophou en bewus was van sy dwelmaktiwiteite. Toe beveel hy H om die kamera monitor dop te hou, wat wys wat aangaan in die straat voor die huis, om te sien of enige polisievoertuie daar opgemerk kan word. Na ure van staar na die monitorskerm, maak H die fout om die skerm oor te skakel na 'n normale TV-program. Toe sy pa dit sien, was hy so kwaad dat hy die TV op die jong kind se kop stikkend gegooi het. Die boonste deel van sy oor is in twee geskeur. Dit was een van die min kere wat die kinders dokter toe gevat is. Kraai het die seun in die kar gedruk en met hom hospitaal toe gejaag, maar sy het later teruggekeer en gesê dit vat te lank by die hospitaal om haar seun te ondersoek en sy wou nie haar man kwaad maak deur te lank weg te bly nie. Daar is van Landie verwag om haar broer se oor met 'n pleister toe te maak en te hoop dat dit weer sou toegroei. Dit het nie en hy het met 'n gaping in sy oor groot geword. Dit mag jy dalk, net soos vir die skrywer, verras het om te hoor dat Kraai kon bestuur. Sy het selfs haar eie voertuig gehad, maar sy was nie toegelaat om te bestuur sonder haar man se toestemming nie en sy het geweet dat sy dit nie kon waag om vir te lank van die huis af weg te bly nie. Landie het vertel dat haar ma, net soos die kinders, ook erg deurgeloop het onder hulle pa se woede-uitbarstings. Sy is ook vasgebind en Landie onthou hoe haar pa haar ma een keer in die huis rondgejaag het met 'n mes in die hand. Toe sy uiteindelik moeg raak en gaan stilstaan, het haar man haar in die bout gesteek. Verras deur die bloed, het hy gesê hy dog die mes se stomp. Haar ma moes steke kry. Wat sy vir die dokter gesê het, weet niemand nie. En dan was daar daai een keer toe Landie se pa haar ma in die gesig geslaan het met 'n snoekerstok. 'n Groot stuk splinter het in haar wang ingesteek en hulle kon dit nie uitkry nie. Kraai moes weer hospitaal toe gaan. Die marteling in die huis het opgeskuif na 'n erger vlak, nadat Landie se pa water begin gebruik het. Kort daarna het hy nuwe maniere begin uitding om sy kinders te martel. So het hy eendag huis toe gekom met 'n elektriese skokstok, soos die wat gebruik word om lewende hawe mee te skok. Die toestel laat 'n hoë spanning, lae stroom elektriese skok vry. Dis nie genoeg om 'n dier of 'n mens mee dood te maak nie, maar dit veroorsaak wel erge pyn. Haar pa het hierdie stok op Landie en haar broer H begin gebruik. En het nie lank gevat nie, voor hy sy fascinering met watermarteling begin kombineer het met sy nuwe skoktoestel. Hy het die kinders gedwing om in 'n bad vol ijskoue water te sit en dan te hulle geskok. Hulle pa het ook 'n gas aangedrewe geweer gekoop met klein korrels. Weereens, nie genoeg om jy dood te maak nie, maar sterk genoeg om die vel deur te dring en erge pyn te veroorsaak. Hy het ook 'n pepersproei toestel gebruik op die kinders. Toe kom hy by die huis met 'n blaasvlam toestel. Hy het dit hoog genoeg gedraai om die kinders se hare te brand en hulle vel net te raak. Daar was kere wat hy dit te hoog gedraai het en die kinders sou brandwonde opdoen. Natuurlik is hulle nooit hiervoor behandel nie. Ten spyte van die baie verskillende maniere van inkomste wat Landie se pa gehad het, het niks van die geld ooit sy kinders bereik nie. Kraai en haar man het nuwe klere gekry. Landie moes tevrede wees met haar ma se ou klere. En aangesien haar pa besluit het wat haar ma mag dra, het dit beteken dat Landie nooit 'n kans gegeen is om ook haar eie styl te kon besluit nie. En sy het ook nie klere gedra wat gepas was vir haar ouderdom nie. Die ander kinders moes maar klere onder mekaar deel. Kos was ook skaars in die huis. Dit was Landie se verantwoordelikheid om seker te maak dat daar genoeg kos is vir al 7 lede van die gesin. Maar met die 3 kinders steeds in hulle doeke en formulemelk was die R50 wat nou en dan op die tafel gelos sou word net nie genoeg nie. Hulle het meeste van die tyd pasta of noedels geëet. Paul was hulle pa gevoel het hy wil hulle bederf en dan hy wegneem etes gekoop. As hy egter vir sy vrou en die kinders kwaad was, het hy net vir homself kos gekry. Die kinders het almal probleme met hulle tande gehad wat aangebring is deur hulle swak te eet en hulle het ook almal baie jonger gelyk as hulle ouderdomme. Landie het vertel as haar pa nie vir hulle geld gelos het nie, was sy gedwing om kontant te steel uit die beursies van een van die mense wat kamers by hulle gehuur het, net so dat sy kon seker maak al die kleintjies het kos. Selfs wanneer hy vir haar geld gelos het, was dit 'n probleem om die kos te koop, want Landie was nie toegelaat om die huis te verlaat nie. Sy het een van die huurders gevra om vir haar winkel toe te gaan. As een van die kinders siek was, sou sy haar rande en haar sente moes strek om ook medisyne in te sluit. Maar daar was altyd genoeg alkohol, sigarette en dwelms in die huis vir al die volwassenes. Verjaarsdae is basies nooit gevier nie. So toe Landie 16 jaar oud word, het sy niks verwag nie. Sy was verras toe haar pa aankondig dat hy die familie Spur toe vat vir aandete. Hy het selfs vir die eerste keer ooit vir Landie 'n verjaarsdagpresent gekoop. 'N smart car. Ja, jy het reg gehoor, hy het vir sy 16-jarige dogter 'n kar gekoop. Al het hy baie goed geweet dat sy dit nie kon bestuur nie. Hy het haar toegelaat om in die kar te sit. En toe, 'n paar dae later, het die kar bloot verdwyn. Sonder enige verduideliking. Dis heel moontlik dat hy nooit eers die kar gekoop het nie, maar dat hy dit by een van sy vriende of die tweedehandse motorhandelaar waar hy gewerk het, geleen het. 'N Paar weke nadat Landie 16 geword het, het een van haar jonger susters haar toon oopgestamp en kraai moes haar dokter toe vat om steke te kry. Die oomblik toe Landie se ma by die huis uit is, roep haar pa haar na sy kamer toe. Hy lê op die bed. Haar pa beveel haar om haar klere uit te trek en hy verkrag haar vir die eerste keer. Sy marteling het nou seksueel van aard geword. Haar pa het oor die volgende paar maande verskeie kere probeer om Landie weer te verkrag en te molesteer. Vir Landie was hierdie eerste verkrachting, heel verstaanbaar, die ergste van enige iets wat sy ooit in daai huis deur is. Sy sê sy sou baie eerder vir dae lank geslaan en gemartel wou word as daai gevoel van skaamte en dat sy niks werd was nie. Dit het ook aan die lig gekom dat Landie se pa sy sekslewe met sy dogter sou bespreek en haar gedwing het om pornografie saam met hom te kyk. Landie se broer H het begin om hom teen sy pa te verset wanneer hy hom sou slaan. Hy sou weghardloop en agter die huis gaan wegkruip, ten spyte daarvan dat hy baie goed geweet het dat hy op daai stadium weer sal moet terug gaan huis toe en dan was sy straf baie erger. Op die aand van 19 Mei 2014 het Landie se pa gesê hy was lus vir wegneem kos en hy het sy kar se sleutels begin soek. Toe hy nie die sleutels kry nie, dring hy daarop aan dat H vir hom moet sê wat hy met die sleutels gedoen het. Landie het al die tekens geken en kon sien hoe die woede in haar pa opbou. En H sien dit ook. Hy hardloop by die agterdeur uit en gaan kruip weg in die agtertuin. Intussen kry Landie se pa toe sy sleutels en hy ry om die kos te gaan koop. Landie hardloop uit by die agterdeur om haar broer te gaan kry en om hom terug te bring in die huis in voor hulle pa terugkom. Dis toe dat sy sien hoe haar broer oor die agtermuur klim en in die bure se tuin in. Landie slaag daarin om haar broer aan die een been te gryp net voor hy oor die muur is en sy skree dat hy moet terugkom, maar hy skop haar weg en hy verdwyn oor die muur. Landie was vreesbevange oor wat sou gebeur as haar pa nou moes terugkom en agterkom haar broer is weg. Sy hardloop en gaan vertel dit vir haar ma. Aan die ander kant van die muur was die Venter familie net op die punt om bed toe te gaan. Hulle 18-jarige dogter was in die sitkamer besig om haar selfoon toe die gesin se twee klein hondjies skielik hysteries begin blaf en sy 'n ligte kloppie aan die glasdeur hoor. Haar pa hoor dit ook als en hy storm by die sitkamer in net betyds om sy dogter Chandray te keer voor sy die deur kon oopmaak. Hy maak egter die gordyn oop en hy staar na buite. Daar staan 'n tingerige seun by die deur in die yskoue aandlig en hy het net 'n kort broek aan. Daar was baie letsels op sy boellyf en hy staan en bewe met sy hande saam voor sy gesig, asof hy staan en bid. Meneer Venter maak die deur oop en die seun fluister, "Moet asseblief nie vir my pa sê ek is hier nie." Meneer Venter boender die seun vinnig by die huis in en sy geskokte dogter kry twee truie en 'n kombers wat sy oor die seun gooi. Chandray gaan sit langs die seun en sy kom vinnig agter. Hy bewe nie net van die koue nie, maar van pure vrees. Al wat hy vir die venter sê, is dat as sy pa hom kry, hy hom sou doodmaak. Mevrou Venter is nou ook uit die bed uit en sy en haar man bespreek onderlangs wat hulle volgende moes doen. Die seun was heel duidelik vreesbevange. Die enigste keer wat hulle ooit hulle buurman ontmoet het, was toe die gesin ingetrek het. En die pa het voorgekom as 'n goeie man. Die venters het geen idee gehad hoeveel kinders die bure het nie. Die venters oorweeg dit om die polisie te bel, maar hulle was bang die beampte stuur die seun maar net terug huis toe. Hulle probeer verskeie kere om Childline te bel, maar niemand tel op nie. Die venters was nog besig om hulle opsies te bespreek, toe daar nog 'n klop aan die deur is. Hierdie keer is dit 'n tienermeisie wat groot oë het en 'n maar blonde vrou wat agter haar staan. Kan julle asseblief my broer laat uitkom? Die desperaat het in haar stem klink heeltemal verkeerd vir so 'n eenvoudige vraag. Hy moet terugwees by die huis voor my pa terugkom. Die dogter en die vrou stap by die venter se sitkamer in en die blonde vrou begin met die seun praat. Sy probeer hom oortuig dat dit veilig is om terug te kom huis toe en dat niks met hom sou gebeur nie. En toe storm die pa skielik by hulle huis in. Hy ignoreer die venters geheel en al, loop reguit na die seun toe, gryp hom aan die arm en stoot hom by die huis uit. Hy mompel onder sy stem dat hy nou sy seun gaan doodmaak. Die venters is geskok. Hulle het nog nooit sulke brutaliteit teëgekom nie en veral nie van 'n ouer op 'n jong kind nie. Die tienerdogter en die maarblonde vrou is op die pa en die seun se hakke by hulle huis uit. Die blonde vrou draai om en mompel aan die venters dat sy jammer is vir wat gebeur het, maar haar seun was baie stout. En net so is almal weg. En hulle los die venters om te probeer vasstel wat hulle nou moes doen. Terug in Landie se ouerhuis is haar broer H aan die snoekertafel vasgemaak en so erg geslaan dat sy oë toegeswel het. Landie moes haar broer daai aand voer, want hy kon nie sien nie. Sy het later beskryf dat sy oë soos twee stukke lewer op sy gesig gelyk het. Die volgende oggend kon mevrou Venter nie ontslaa raak van die bekommernis wat in haar gewoed het vir die veiligheid van die maar en angsbevange jonge seun wat die vorige aand in haar sitkamer was nie. Sy telefoon op en maak die oproep wat hierdie hele gruihuis van kaarte in een laat stort het. Een van die maatskaplike werkers het die toneel beskryf toe hulle met die lasbrief en 17 polisiebeamptes daarin is. Sy sê die huis was in 'n baie erge toestand en het geruik na ou sigarette se rook en mif. Die kinders was baie vuil en hulle klere het gelyk soos iets wat jy by 'n hawelose persoon sou sien wat al vir jare lank op straat bly. Sy erken dat sy aanvanklik gedink het dat die drie jonger kinders Landiesin was omdat hulle aan Landie vasgeklou het eerder as aan hulle eie ma. Dat oral naalde rondgelê en die snoekertafel was volgepak met vroueklere wat niks vir die verbeelding gelos het nie. Die maatskaplike werker het 'n rot gesien wat sy sê so groot was soos 'n haas en oor die sitkamervloer gehardloop het. Die een kant van die TV-kabinet het vol gestaan met pornografiese tydskrifte. Die wasbakke in al die badkamers was gebreek. Die toilette het nie sitplekke gehad nie en die deure was ingeskop. Landie het die huis elke dag skoon gemaak, maar sy het heel duidelik net gedoen wat sy voor tyd en krag gehad het. En omdat sy in sulke vuil omstandighede groot geword het, is dit ook heel moontlik dat sy bloot net nie geweet het van beter nie. Die kinders se pa verskyn skielik voor die polisie baie braaf en hy eis om te weet wat die beamptes in sy huis doen. Die maatskaplike werker vra om die oudste seun H te sien. Die pa hou vol, sy seun het weggehardloop. Landie het later verneem dat haar pa haar broer in die swembad gaan gooi het om die bloed af te was. Toe vat hy hom na een van die huurkamers in die huis en beveel die huurder om die seun op die dak te gaan versteek. Die pa het oorspronklik ook beplan om daar te gaan wegkruip, maar hy het heel moontlik nie sy vrou vertrou nie en was dalk bang dat sy haar mond voor die polisie sou verbypraat. So, toe los hy uit op die plafon. Die eiendom is deursoek, maar daar was geen teken van die seun nie. Die ander kinders is uit die huis uit verwyder na 'n plek van veiligheid. Toe sy gevra is hoekom niemand van die kinders nie skool is nie, het Kraai vertel, sy gee die kinders skool by die huis. Maar sy kon geen dokumente lewer om dit te bewys nie. Die realiteit was dat Landie die enigste een van die 5 kinders was wat kon lees en skryf. Haar broer, nie ouderdom van 11 jaar oud, kon nie eers sy eie naam skryf nie. Nadat die polisie daar weg is, het Landie se pa reëlings getref vir H om by familie in die Vrystaat te gaan bly. Vir die familie is daar gesê dat hy in die moeilikheid was nadat hy in 'n geveg betrokke geraak het en dat hy by hulle moet bly vir 'n ruk. Aan die polisie het Kraai na man gesê Hulle weet nie waar hulle oudste seun is nie en hulle het selfs 'n saak van vermiste persoon by die polisie oopgemaak. Die polisie sou later toegee dat hulle begin glo het die kind was moontlik dood. Landy se pa is 'n week later in hegtenis geneem en sy vrou, Kraai, kort daarna. Nou dat sy nie onder die invloed van haar man was nie, het Kraai vinnig onder die druk geknak en vir die ondersoekers gesê waar om vir H te gaan kry. Die seun is gaan haal en al was het 'n paar dae na die gewelddadige aand, was die maatskaplike werkers steeds erg geskok oor die aard van sy beserings. Landy se pa is aangekla van die verkrachting en mishandeling van Landy, poging tot moord op H, dwarsboming van die gereg wat verband hou met die uitvoering van die polisie se oorspronklike lasbrief, 5 klagtes van kindermishandeling, 5 klagtes van kinderverwaarlosing, 2 klagtes dat hulle die skolewet oortree het, pornografiese materiaal aan hulle minderjarige dogter gewys het en die gebruik en verspreiding van kristal met amfetamiene. Landy se ma is aangekla van kindermishandeling, kinderverwaarlosing en regsverwydering. Soos wat die nuus oor die huis van Griebels en Springs begin versprei het, het die publiek met woede gereageer. Landy se pa se lewe is gedreig en daar was groepe wat dit duidelik gemaak het dat hy baie veiliger agter polisie tralies sou wees. Hy is borg geweier. Die besluit is verder gestaaf nadat dit aan die lig gekom het dat hy deur middel van besoekers dreigende boodskappe sou stuur aan die wat hy vermoed het teen hom sou getuig in die saak. Dit het sy vrou Kraai ingesluit. Sy het oorspronklik ingestem om vir die staat te getuig, maar het van plan verander toe haar man haar glo gedreig het met moord, sou sy teen hom getuig. Kraai is op borg van R2000 vrygelaat, nadat haar prokureur die hof oortuig het, dat sy ook 'n slagoffer was van mishandeling. Die 5 kinders is aanvanklik in die tydelike sorg van hulle tannie geplaas. Die vrou was hulle ma se suster. Hulle het vir verskeie maande daar gebly, totdat dit bekend geword het dat die vrou se man, Landy, gemolesteer het, as ook sy eie stiefdogter. Die man, haar stiefoom, is aangekla van seksuele oortredings teen 'n minderjarige. Hy het probeer om sy eie lewe te neem, maar het oorleef en terwyl hy in die hospitaal herstel het, het hy gevlug. Hy is steeds soek. Landy se tannie het probleme met haar hart begin ondervind, kort nadat die kinders verwyder is en sy is aan 'n hartsiekte dood. Toe Landy se pa die lang string klagtes teen hom hoor, het ook hy probeer om in die tronk selfmoord te pleeg. Maar hy het misluk. Hy het aan een van die ander gevangenes gesê, hy kon nie verstaan hoekom almal so 'n groot storie van die saak maak nie, net omdat sy kinders nie skool toe gegaan het nie. Nadat die kinders vanuit die sorg van hulle tannie verwyder is, is hulle van mekaar geskei. Die 3 jonger kinders is by verskeie pleegfamilies geplaas. Maar vir een van die families het dit net te erg geraak, om na 3 jong kinders om te sien wat op verskillende maniere tekens van trauma getoon het en in die belang van die kinders, om hulle nie te skei nie, is hulle na 'n kinderhuis gestuur. H was ook in 'n aantal pleeghuise, voor hy uiteindelik in 'n instansie vir spesiale onderrig geplaas is, waar hy ook kon bly. Landy het verduidelik dat sy deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, nadat sy van haar ouers verwyder is. Sy was kwaad vir haar broer, dat hy die gesin uitmekaar geskeur het. Die gesukkel om 'n pleegfamilie te kry wat na haar kon kyk, het net haar gevoelens versterk, dat sy beter af sou wees by haar eie ouers. Sy het egter stadig maar seker begin besef, dat haar jonger broer eintlik 'n held was. Toe sy uiteindelik by 'n pleegfamilie geplaas is, met wie sy oor die weg kon kom, het Landy begin sien hoe uiters abnormaal die eerste 16 jaar van haar lewe waarlik was. Sy was aanvanklik kwaad, omdat die media haar pa die Springs Monster genoem het, maar die realiteit het haar vinnig wakker geskrik, dat hy waarlik 'n monster was. Haar ma se aksies voor die verhoor het ook vir Landy boekdele gespreek. Sy het natuurlik nooit 'n goeie verhouding met haar ma gehad nie, maar Landy was gewillig om dit te oorweeg dat haar ma ook 'n slagoffer was. Maar wat vir Landy uitgestaan het, was hoe Kraai steeds geen belang getoon het vir die omsien van haar kinders nie, al was haar man nou agter tralies. Sy het by haar man gestaan tydens die verhoor, sy hand vasgehou, waar die 2 van hulle in die beskuldigde bank gestaan het, en sy het in sy oor gefluister. Dit, selfs nadat sy uitgevind het dat haar man haar 16-jarige dogter verkrag het. Landy en haar broer H het dit duidelik gemaak dat hulle net minagting vir hulle ma oor het. Die kinders het almal hulle verklarings uitgeskryf en hulle is agtergeslote deure tydens die verhoor deur fasiliteerders ondervra, sodat hulle nie hulle pa hoef te sien nie. In 'n walglike nadraai vir selfs hom, het Landie se pa sy regsverteenwoordiger opdrag gegee om te beweer dat sy dogter hom verlei het en dat hy nie eers dink sy is sy biologiese kind nie en dit is hoekom hy met haar seks gehad het. Hy het ook probeer om die feite te verdraai wat betref sy seun en beweer dat H gevra het dat sy pa hom vastbind en dat die enigste keer wat hy sy seun geslaan het uit selfverdediging was toe die jong kind hom eerste geslaan het. H was so kwaad toe hy sy pa se leens hoor dat hy op die fasiliteerder begin skree het om vir sy pa te sê om op te hou lieg. In haar getuienis het Kraai ook vir H blameer en gesê dat hy by tye sy pa tot op die punt gedwing het waar hy geslaan moes word. Die kinders se pa is skuldig bevind op al die klagtes teen hom. Hulle ma is skuldig bevind aan kinderverwaarlosing, maar nie kindermishandeling nie, omdat daar gevind is dat sy die kinders geen fisiese leed aangedoen het nie. Die regter het bevind enige deel wat sy aan die fisiese mishandeling gehad het, het sy onder protes gedoen. Die kinders het verklarings by die hof ingedien oor die impak van die dade op hulle en die verklarings is aan die hof voorgelees. H het gesê, en ek haal aan, ek haat hom baie. As ek kon, sou ek hom doodmaak. Ek wens daar is mense in die tronk wat hom so seer kan maak, soos wat hy my gemaak het. Ek wens hulle kan hom ook met 'n blaasvlam brand en hom slaan en hom skok, sodat hy weet hoe seer hy my gemaak het. H het voortgegaan deur te sê hy kyk soms na die letsels wat sy pa hom gegee het en dan haat hy hom. Hy weet sy pa het hom nooit lief gehad nie en hy wens hy het 'n ander van, want hy wil niks met sy pa te doen nie, hy wil nie sy seun wees nie. Van sy ma het hy gesê dat sy nooit eers geheil het terwyl sy pa hom seer gemaak het nie en dat sy nooit probeer het om dit te stop nie. Ook haar het hy nie lief nie, want sy het niks gedoen om te help nie. Hy skryf dat hy weet hy die regte ding gedoen daai aand toe hy oor die muur gespring en gaan hulp soek het by die bure, want hy het ook sy susters en sy broer gehelp. Die jong tiener eindig deur te sê dat hy partykeer dink as hy dit nie gedoen het nie, sou sy pa hom doodgemaak het. Landie het vertel hoe bang hulle was en dat sy altyd probeer het om die jonger kinders van haar pa af weg te hou wanneer hy in die middag by die huis gekom het. Sy het gereken as hy nie die jonger kinders sien nie, sou hy nie aan hulle gedink het nie en dan sou hy hulle nie wou seermaak nie. Sy onthou hoe hy haar suster by die trappe afgesleep het en hoe haar kop elke trap getref het. Die jongste seun sou hy aan sy arms en bene van die plafonbalke afhang. Van haar ma sê Landie bloot, my ma was altyd daar en sy het nooit iets gedoen om ons te help nie. Beide die oudste kinders het gevra dat hulle pa en ma tronk toegestuur word. Forensiese psigoloog Bronwyn Stallers het getuig oor haar waarneming van Landie se pa. Sy het gesê dat hy nie die nodige insig het om te kon sien watter impak en nagevolge sy dade en misdade sou hê nie. En sy voeg by, sy gebrek aan insig is die ergste van enige oortreder wat sy ooit in haar loopbaan meegewerk het. Sy die kinders se pa as 'n psigopaat bestempel en een wat 'n groot bedreiging vir die gemeenskap inhou. Stallers sê as die man nie tronk toegestuur word nie, die kinders geen vooruitgang sou maak nie. Hy is ook as 'n sadist beskryf, een wat vreugde put uit die pyn en vernedering van ander. Daar is bevind dat Kraai gelei het aan 'n sindroom van mishandelde vroue en dat sy ook tekens getoon het van iemand wat gelei het aan die Stockholm-sindroom. Die sindroom van mishandelde vroue is 'n sielkundige afwyking wat ook 'n soort van 'n stresversteuring is na erge trauma. Dit ontwikkel in 'n vrou wat vir jare lank gebuk gegaan het onder erge huishoudelike geweld en lei tot 'n gevoel van hulpeloosheid waar tydens die vrou glo dat sy die mishandeling verdien en dat dit nie moontlik is om van dit af te kan vlug nie. Stockholm-sindroom is in 1973 vir die eerste keer uitgeken toe mense wat tydens 'n bankroof in Swede met hulle aanhouers begin identifiseer en simpatie toon het. Dit sedertdien uitgeken in verskeie gevalle waar spesifiek vroue aangehou of ingeperk is. Daar is bevind dat die sindrome kraai verhoed het om in te gryp toe haar kinders mishandel is, ook omdat sy werklik gevrees het dat sy self erg aangerand sou word. Die kinders se pa is vir 35 jaar tronk toegestuur. Hy het toe aangedui dat hy sou appeleer teen sy skuldigbevinding en vonnis, maar geen verdere nuus is ooit hieroor bekend gemaak nie. Hulle ma het 'n 5 jaar lange opgeskorte vonnis gekry, omdat die regter gevoel het dat sy nie voldoen het aan die basiese sorg van haar kinders nie. Kraai en haar man het geskei na die verhoor. Na afloop van die verhoor het Landi se pa aan 'n joernalis gesê dat hy net 2 minute met sy kinders wou hê om vir hulle te sê hoe jammer hy is. Hy het gesê hy is lief vir hulle en dat hy hulle nooit sal weggee nie. Hy weet hy het hulle seer gemaak. Dit was dom, idioties en hy kan nie verstaan hoekom hy dit gedoen het nie. Hy het gesê dat hy geglo het die wêreld is 'n lelike plek en hy was onder die indruk dat sy vrou sy kinders tuis onderrig gegee het. Hy het beweer dat sy vrou die een was wat in beheer was. Dit klink verregaande, want presies wanneer hy gedink het sy vrou sou tyd hê om die kinders die nodige onderrig te gee, sal niemand weet nie, aangesien sy elke dag saam met hom moes werk toe gaan. Die man het nuwe liefde gevind sedert hy in die tronk is. Die vrou het by 'n ander gevangenis gaan kuier toe sy hom ontmoet het. Kraai het weer getrou. Die keer met haar man se neefie. Ja, jy het reg gehoor. In vroeg 2019 het sy geboorte gegee aan 'n dogter met haar nuwe man. Teen die tyd wat Landi se boek gepubliseer is, was daar geen poging van Kraai om kontak te maak met enige van haar ouer kinders nie. Om eerlik te wees, het Landi en H dit duidelik gemaak dat hulle nooit weer hulle ma sou wou sien nie. Die jonger drie kinders het geen verhouding met hulle ma gehad nie. Die oudste van die drie het gesê sy reken dat haar ma deur die duiwel geskape is. Landi is nou na vroeg 20s en sy het met harde werk en uithou vermoë haar matriek geslaag en 'n bestuurslisensie gekry. In haar boek sê sy al kan sy nooit haar vorige lewe vergeet nie, weet sy dat sy nie kan toelaat om ook haar toekoms so te bepaal nie. Sy is 'n jong meisie met groot insig en sê as sy nou terugkyk, kan sy nie glo dat sy ooit gedink het dat hulle lewe as 'n gesin in daai huis normaal was nie. Sy sê mense vra haar baie hoekom sy nie weggehardloop het nie. Dit, sê sy, het nooit eers by haar opgekom nie, omdat sy so in isolasie geleef het. Sy het geen idee gehad van die buitewereld buite daai huis en dat dit moontlik beter kon wees as wat hulle elke dag beleef het nie. Hulle pa deurentyd vir die kinders gesê dat die wêreld vol monsters is. Ja, sy het ander families op die TV gesien en opgemerk dat hulle 'n verskillende lewe lei, maar sy het gedink dit was maar net opgemaak vir TV en dat die realiteit baie anders is. Landi se hoop is om eendag kinders van haar eie te hê, maar ook om kinders aan te neem. Sy wil graag die geskenk van aanneming aan 'n ander kind gee, net soos wat sy daardeur gered is. Haar nuwe ouers, sê Landi, is die ouers wat sy graag van die begin van haar lewe af sou wou hê. Vir H is dit baie moeiliker om met sy emosies vrede te maak, soos wat dit oor die algemeen maar verseens is. Hy voel steeds kwaad en sê die letsels op sy lyf herinner hom elke dag aan sy kinderlewe. Hy is besig om stadig ook die onderrigjare in te haal wat hy verloor het, maar gee toe, dit voel nie vir hom of hy ooit normaal sal wees nie. Die eerste reaksie wat hierdie storie by mens ontlont, is hoe 'n ouer sulke gruweldade teenoor hulle eie kinders kan pleeg. Maar dan, die ander groot vraag, hoe dit vir so lank versteek kon bly. Natuurlik is 'n groot deel daarvan die feit dat die kinders geen kontak met die buitewereld gehad het op 'n gereelde basis nie. Hulle het in vrees geleef en hulle elke dag en daad 'n streng beheer deur die man vir wie hulle 'n absolute vrees gehad het. Dink so daaraan. As jy met 'n hoed oor jou gesig gebore is en elke dag vertel word dat almal om jou ook met so 'n donker hoed oor hulle koppe leef, is die kans baie goed dat jy nooit daai hoed sal afhaal nie, want sover jy weet, is dit maar net hoe dinge werk. So mens kan verstaan hoekom die kinders bloot nie van beter geweet het nie. Kraai is egter 'n ander storie. Die aard van 'n ma is dat ons wil beskerm. Nie net het Kraai nooit haar man probeer stop nie, maar sy het nooit enige iets oor die aanrandings of die mishandelings vir enige iemand anders vertel nie. Sy is van haar algehele onafhanklikheid gestroop. Sy was haarself net 'n kind toe sy haar man ontmoet het en sy het gekom van 'n agtergrond waar sy nie 'n sterk ma-figuur gehad het nie. Sy het ook 'n lae IQ. Mens kan ook net wonder of haar man haar 'n dwelmverslaafde gemaak het, omdat dit net nog 'n manier van beheer was. Die gebrek aan emosionele bande tussen haar en haar kinders is ook nie ongewoon nie. Nie alle ma's word gebore met daai instink nie en dit saam met haar emosionele onvolwassenheid, die mishandeling en haar agtergrond, is dit nie vreemd dat sy nooit enige sterk bande met van haar kinders kon aanknoop nie. Sy het egter 5 kinders gehad, al was dit duidelik dat sy nie eintlik wou nie. Al was die familie van die buitewereld afgesny, was daar tog 'n mate van kontak met ander mense, daar was huurders. Al het dit later in die lig gekom dat hulle dwelms van Landie se pa gekoop het, so hulle was om mee te begin nie die beste mense om moontlik hulp te bied nie, omdat hulle ook 'n mate van beheer deur die pa beleef het. Daar was mense wat na die huis toe gekom het vir die partytjies. En ja, ook hulle het die dwelms kom gebruik. En hulle was daar vir orgies. Maar hulle het minstens moes sien hoe die 14-jarige Landie saam met haar ouers gedrink en dwelms gebruik het. En dan was daar mense soos die jong man wat die marteling gesien gebeur en selfs voorgestel het dat die kinders se pa water moes gebruik as 'n nuwe vorm van straf. Landie het ook getuig dat die pa van sy vriende gevra het om maskers op te sit, soos die van die rolprent Scream, om die kinders te terroriseer. Dit wil voorkom of hulle pa baie versigtig was in wie hy gekies het vir besoeke. Mense wat min van 'n morele standpunt ingeneem het en wat heel duidelik nie kon omgee oor wat met die 5 kinders gebeur het nie, solank soos wat hulle net hulle seks, drank en dwelms kon kry. Dit was die soort van mense wat in daai huis gaan kuier het. Hierdie stelsel die kinders misluk, Landie was veronderstel om in die skool te wees. Haar pa het sy gesin so baie keer rondgetrek, dat het geen verrassing is, die skoolstelsel nooit van haar sou geweet het nie. Maar dan, al die kinders is in 'n hospitaal gebore en daar is geboortesertifikate vir hulle uitgereik. In Suid-Afrika is dit egter die verantwoordelikheid van die ouers om seker te maak dat die geboortes binne 30 dae by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer word. Voor ons tot ons eie gevolgtrekkings kom, moet daar ook in gedagte gehou word dat daar in 2017 meer as 990.000 geboortes in die land geregistreer is. Dis byna 'n miljoen babas, basies onmoontlik om seker te maak dat elkeen van hulle veilig is. Dit was moontlik die gaping wat daartoe gelei het dat die kinders niemand anders gehad het wat van hulle sou weet of vir hulle regte sou opstaan nie. Wat sou gebeur het as H nie oor die muur geklim het om hulp te gaan soek by die vensters langs aan nie? Die polisie sou dalk tog op 'n stadium by die huis opgedaag het om verdwelms te soek, maar as dit nie sou gebeur nie, kan mens nie anders as om te wonder of Landie se pa se marteling van sy kinders net sou vererger het nie. So, hoe maak mens seker dit gebeur nie weer nie? So jammer en so hartseer, soos wat dit is, kan niemand dit verseker reg kry nie. Iewers in hierdie land is daar, soos wat ek nou hier praat, kinders wat dieselfde geweld en brutaliteit moet verduur. Hulle bly dalk langs jou. Kinders wat bang is vir hulle ouers, wat altyd beserings opdoen, wat gedurig nuwe wonde of letsels op hulle lyf het, wat nie met ander kinders van hulle eie ouderdom op 'n normale manier oor die weg kan kom nie. Dis moontlik alarmseine en moontlik 'n stille uitroep om hulp. Hierdie was een van die mees gruisame gevalle van kindermishandeling wat ons ooit van te hore gekom het. Dit was 'n moeilike storie om na te vors en te moes skryf. En dit was 'n baie moeilike storie om na te luister. Maar dit is belangrik dat ons van dit weet. Soveel soos wat mens net jou oë wil toemaak, nie wil hoor nie, en jou kop in die sand wil druk, is dit ongelukkig nie die realiteit van die wêreld om ons nie. Ons moet verstaan hoe diep die mensdom se put van verdorwenheid kan val. Want miskien kan jy ook 'n huis van gruwels in jou eie dorp verhoed. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die Springs huis van gruwels.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooireekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.